Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στον Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Μη πλανάστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούργια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας την προηγούμενη φορά φτάσαμε στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Είδαμε το εδάφιο αυτό που λέει «Κατόπιν η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία. Και όταν η αμαρτία διαπραχθεί, πια γεννάει τον θάνατο». Η Αγία Γραφή λοιπόν μας λέει για τρία είδη θανάτου. Υπάρχει πρώτα ο φυσικός θάνατος, ο οποίος είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου, θα λέγαμε. Ύστερα υπάρχει ο πνευματικός θάνατος, που είναι η κατάσταση του χαμένου ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει μετανοήσει. Πνευματικά είναι νεκρός. Γράφει για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Γράφει στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Τέλος, υπάρχει κάποιος τρίτος θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, ο οποίος είναι η μοίρα των ανθρώπων, εκείνων που πεθαίνουν όντας άπιστοι. Θάνατος αρχικά σημαίνει διαχωρισμός. Επομένως, για τον πιστό σημαίνει ότι όταν η αμαρτία γεννιέται στη ζωή του, γίνεται πράξη και η κοινωνία που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό διακόπτεται. Αυτός είναι ο αποχωρισμός, ο διαχωρισμός από τον Θεό λόγω της αμαρτίας. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6, διαβάζουμε: «Αν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του, ενώ βαδίζουμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν κάνουμε πράξη στη ζωή μας την αλήθεια». Δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Θεό λοιπόν και να επιτρέπεις την αμαρτία να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στη ζωή σου. Μία από τις πιο σοβαρές αμαρτίες σήμερα είναι η αμαρτία της μοιχείας. Είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι το έχουν αντιμετωπίσει και φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι η έμφαση που έχει δοθεί στο σεξ στη σημερινή κοινωνία μας έχουν οδηγήσει στο να συναντάτε πιο συχνά στις μέρες μας. Θυμάμαι πολύ καλά ένα νέο όμορφο παλικάρι που με πλησίασε και μου είπε ότι ερωτεύτηκα μια πολύ όμορφη κοπέλα και τη θέλω δική μου. Τον ρώτησα, τη ζήτησες να σε παντρευτεί? Όχι ακριβώς, μου είπε. Είναι ήδη παντρεμένη. Και του είπα, φίλε μου, καλύτερα να το βγάλεις από το μυαλό σου αμέσως τώρα. Ο νεαρός άνθρωπος συνέχισε και είπε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αν είναι λάθος το να πάρει διαζύγιο και μετά να παντρευτούμε οι δυο μας. Και του απέντησα, φυσικά και είναι λάθος. Έχεις μεγάλο πειρασμό μπροστά σου, αλλά αν είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, χριστιανός, δεν θα πρέπει να συμβαστείς με μια τέτοια αμαρτία. Στη συνέχεια του ανέφερα πολλά παρόμοια παραδείγματα ζευγαριών που πίστευαν ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν, να συμβαστούν με την αμαρτία, αλλά ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένοι. Είναι τραγικό όταν σήμερα άνθρωποι προσπαθούν να συμβαστούν με την αμαρτία. Όταν η επιθυμία συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Το μόνο πράγμα που μπορεί η επιθυμία να φέρει είναι η αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει ρήξη στη σχέση μας με το Θεό και αν είσαι χριστιανός, ο Θεός θα σε κρίνει. Εκτός αν κρίνεις πρώτα εσύ τον εαυτό σου, δηλαδή αν έρθεις με μετάνοια σε εκείνον. Ο νεαρός αυτός άνθρωπος έφυγε από το γραφείο μου αφού πρώτα προσπάθησα να του μεταδώσω τον φόβο που πρέπει να έχει μπροστά στον Θεό και τον ανάλογο τρόπο ζωής που πρέπει να ζήσει. Ήταν ένας καλός χριστιανός και προφανώς εκείνο τον καιρό ήταν σε αυτόν τον πειρασμό. Επέστρεψε μετά από μερικές εβδομάδες και μου είπε, πήραμε την απόφασή μας. Προσωπικά φοβόμουν ότι είχαν πάρει τη λάθος απόφαση. Αλλά συνέχισε και είπε: «Αναγνωρίζουμε ότι σε αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Απλά ζητάω από τον Θεό να είμαστε μαζί κάποια στιγμή στον ουρανό». Αυτός ο άνθρωπος δούλευε σε κάποια μεγάλη εταιρεία και μου είπε ότι ζήτησε να το μεταθέσουν σε μια άλλη πόλη. Σε λιγότερο από ένα μήνα τον συνάντησα ξανά, μου έσφιξε το χέρι και μου είπε «αντίο». Φίλοι μου, πειρασμοί υπάρχουν πάρα πολλοί. Πολλοί χριστιανοί λένε «ο διάβολος με έβαλε στον πειρασμό». Φίλοι μου, ο πειρασμός δεν μπορεί να συλλάβει παρά μόνο αν συνεργαστεί με την επιθυμία της δικής μας αμαρτωλής φύσης. Το σημαντικό είναι ότι όταν συνεργαστούν θα οδηγήσουν αμαρτία και η αμαρτία θα οδηγήσει στον θάνατο. Αν είμαστε πιστοί, αυτόματα η αμαρτία δημιουργεί κάποιο ρήγμα στη σχέση μας με τον Πατέρα Θεό. Και αυτό το ρήγμα είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι σημαντικό να δούμε ότι η αμαρτία και ο θάνατος συνδέονται πάντοτε στις σελίδες ολόκληρης της Βίβλου. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης βλέπουμε πως μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και έφερε μαζί της το θάνατο, δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις και ελπίδες. Η διαδικασία της φυσικής φθοράς και του θανάτου του ανθρώπου προκλήθηκε από την αμαρτία. Ο πνευματικός θάνατος είναι ασύγκριτα τραγικότερος και είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ανθρώπινης αμαρτίας. Ο Απόστολος Ιάκωβος συνεχίζει και λέει στο εδάφιο 16: «Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί». Η λέξη «πλανάστε» έχει επίσης την έννοια της περιπλάνησης και της αποκοπής. Είναι σαν το μικρό πρόβατο για το οποίο μίλησε ο Ιησούς Χριστός, το οποίο έψαχνε ο βοσκός του. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει: «Μην περιπλανάστε, μην πλανάστε. Μην νομίζετε ότι μπορείτε με κάποιο τρόπο να συμβαστείτε με την αμαρτία. Αυτός που κάνει συχνά και αδιάκοπα αμαρτίες φυσικά δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το Θεό. Ίσως και αυτό να αποδεικνύει ότι ποτέ δεν αναγεννήθηκε. Αν μπορείς να ζεις μέσα στην αμαρτία και να το απολαμβάνεις, δεν είσαι παιδί του Θεού. Είναι πολύ απλό». Υπάρχει μια ιστορία για δύο θεολόγους που μαλώνανε και βλέπανε τα πράγματα διαφορετικά. Ο ένας πίστευε ότι αν σωθείς μια φορά, ποτέ δεν μπορείς να χάσεις τη σωτηρία σου. Ο άλλος έλεγε ότι αν πίστευα στο δικό σου δόγμα, θα έκανα όλες τις αμαρτίες που υπάρχουν. Και ο πρώτος φυσικά απάντησε: «Με πόσες αμαρτίες πιστεύεις ότι ένας πιστός θα είναι ευχαριστημένος?» Φίλοι μου, αυτή είναι μια καταπληκτική απάντηση. Αν είσαι ικανοποιημένος με την αμαρτία, πρέπει να επανεξετάσεις τον εαυτό σου, να δεις αν πιστεύεις όντως ή όχι. «Αυτός που υποκύπτει στην αμαρτία είναι ο φυσικός άνθρωπος», είπε κάποιος. «Αυτός που λυπάται με την αμαρτία είναι ο πιστός και αυτός που υπερηφανεύεται με την αμαρτία είναι ο διάβολος». Φίλοι μου, όλοι μας είμαστε αντικείμενο πειρασμού, αλλά ας μην αφήσουμε τον πειρασμό να γεννήσει την αμαρτία στη ζωή μας. Ο πειρασμός είναι μια εγκυμοσύνη και δεν υπάρχει έκτρωση. Η αμαρτία και ο θάνατος είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο Απόστολος συνεχίζει και λέει στο εδάφιο 17: «Κάθε καλή παροχή και κάθε τέλειο δώρο προέρχεται και κατεβαίνει από πάνω, από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίον δεν υπάρχει διακύμαση ή εμφάνιση σκιάς εξαιτίας κάποιας αλλαγής στη θέση του». Η μία πλευρά του φεγγαριού, φίλοι μου, είναι σκοτεινή και η άλλη φωτεινή. Στον Θεό όμως δεν υπάρχει σκοτεινή πλευρά. Σε όλους μας υπάρχει μια σκιά. Όλοι μας δημιουργούμε σκιές. Έχω κάποιον φίλο ο οποίος είναι ασφαλιστής και μου αρέσει να τον πειράζω σχετικά με τη φρασιολογία που χρησιμοποιεί για την ασφάλεια του σπιτιού. Η ασφάλεια δεν περιλαμβάνει τις θεομηνίες, δηλαδή τις ενέργειες του Θεού. Μα φίλοι μου, ο Θεός είναι καλός και αυτά που πηγάζουν από Αυτόν είναι καλά και όμορφα. Αν λάβετε κάποιο καλό δώρο, αυτό είναι από εκείνον. Μετρήστε σήμερα τις ευλογίες της ζωής σας. Τη λιακάδα, τη βροχή, τη συννεφιασμένη μέρα, τη λαμπερή μέρα, το πράσινο γρασίδι, το νερό που πίνουμε, τον αέρα που αναπνέουμε. Ο Θεός μας έδωσε τον καθαρό αέρα, το αγνό καθαρό νερό. Ο άνθρωπος είναι αυτός που τα μόλυνε. Ο Θεός μας δίνει καλά δώρα, φίλοι μου. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε πόσο καλός είναι. Στην καλοσύνη του Θεού μπορεί πάντοτε να βασίζεται ο άνθρωπος. Αυτός θέλει να μας δίνει πάντοτε ό,τι είναι καλό για μας. Δεν ασταθείς. Δεν αναξιόπιστος, όπως οι θεοί του αρχαίου κόσμου, οι οποίοι έπρεπε συνεχώς να εξευμενίζονται. Δεν χάνει την ψυχραιμία του. Δεν είναι ευμετάβλητος και απρόβλεπτος, ούτε μας οδηγεί σε μια κατεύθυνση σήμερα και σε μια άλλη αύριο. Και τη συνεχίζει ο Απόστολος, «Από δική του βούληση μας έφερε στη ζωή και με τη δαχή της αλήθειας, για να είμαστε κατά κάποιο τρόπο τα πρωτογεννήματα των δημιουργημάτων του». Αυτή είναι μια καθαρή αναφορά στην αναγέννηση. Πώς μας έφερε στη ζωή, λέει, με τη δαχή της αλήθειας, για να είμαστε κατά κάποιο τρόπο τα πρωτογεννήματα των δημιουργημάτων του. Υπάρχουν πολλοί που λένε, αν είμαι προορισμένος να σωθώ, θα σωθώ. Αν είμαι προορισμένος να χαθώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Έχουμε, φίλοι μου, δύο ειδών βουλήσεις εδώ. Από δική του βούληση ο Θεός μας έφερε στη ζωή. Πάλι εδώ έχουμε μια σύλληψη, δύο πράγματα σε ένα. Δεν υπάρχει χώρος για καμιά άλλη σύλληψη. Επομένως, όταν η δική του θέληση συμβαδίσει με τη δική σου, τότε αναγεννιέσαι. Και μου πεις ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Δεν είναι θέλημα Θεού να χαθεί κανείς. Αλλά όποιος αναγεννιέται, αναγεννιέται επίσης και με τη δική του θέληση. Ζητάει από τον Θεό, ο Θεός να τον ελέγξει. Αν έχεις αναγεννηθεί, έχεις αναγεννηθεί με το Λόγο του Θεού. Όταν είσαι πρόθυμος να έρθεις στο Θεό, όταν πιστεύεις στο Λόγο Του και αναγνωρίζεις τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα σου, αναγεννιέσαι. Μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού, που είναι ζωντανός και μένει αιώνια, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 23. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο Θεός δεν στέλνει πειρασμούς για να ποθαρρύνει ή ακόμα και να εμποδίσει την αύξηση των νέων δημιουργημάτων του. Απεναντίας, δίνει αγαθά πράγματα για να βοηθήσει στην αύξησή τους. Οι άνθρωποι που ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εμπιστεύονται στον Χριστό και αντιπροσωπεύουν την επίτευξη του σκοπού του Θεού για τη δημιουργία του. Μας δίνει άφωνα αγαθά τόσο στον φυσικό υλικό τομέα όσο και στον πνευματικό. Ο Θεός δεν θα δελέαζε ποτέ τα αναγεννημένα τέκνα του να αυτοκαταστραφούν μέσα στην αμαρτία. Απεναντίας, θέλει να αυξάνονται και τους προμηθεύει όλα τα απαραίτητα εφόδια. Ο Θεός θέλησε να μας δώσει την πνευματική ζωή. Μας χορήγησε αληθινή πνευματική ζωή με την αποκάλυψη του σκοπού της ζωής μας μέσα στα Ευαγγέλια. Θέλει να γίνουμε τα πρωτογεννήματα των δημιουργημάτων του, υποδείγματα ζωής, όπως ήταν πάντοτε ο σκοπός του. Και συνεχίζει. Γι' αυτό λοιπόν ο κάθε άνθρωπος, ας είναι πρόθυμος στο να ακούει, συγκρατημένος στο να μιλάει, συγκρατημένος στο να οργίζεται. Πρόθυμος να ακούει τι, μπορεί κάποιος να ρωτήσει. Να ακούει το Λόγο του Θεού, φυσικά. Αφού έχεις γεννηθεί από το Λόγο του Θεού, δεν έχεις τελειώσει με αυτόν. Στη συνέχεια θα επέλθει αύξηση μέσω του Λόγου του Θεού. Έχουμε κάτι ζωντανό, αποτελεσματικό και κοφτερότερο από δίκοπο μαχαίρι. Αλλά, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που προέρχονται από το πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτά γι' αυτό είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Όμως, σαν παιδί του Θεού, κατοικήσε από το πνεύμα του Θεού, το οποίο θέλει να σου διδάξει το λόγο του. Ο δημιουργός αυτού του σύμπαντος και ο λυτρωτής των χαμένων αμαρτωλών θέλει να σου μιλήσει, φίλε μου. Ο Ιάκωβος λέει, κάθε άνθρωπος ας είναι πρόθυμος να ακούει. Μερικές φορές, ο Πρόκειται να φωνάξω ανθρώπους, ξυπνήστε. Να τους ενεργοποιήσω, να τους κάνω να αγρυπνούν. Πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο λέει να είμαστε συγκρατημένοι στο να μιλάμε. Ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος γι' αυτό. Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος για μας να μιλάμε πολύ. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που σωθήκαμε πρέπει να δίνουμε και τη μαρτυρία μας. Προσωπικά πιστεύω ότι ο νέος πιστός δεν είναι έτοιμος να αρχίσει αμέσως να μαρτυρεί για τον Χριστό. Μερικές φορές ακούμε από τέτοιους νέους ανθρώπους πράγματα που είναι τελείως αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Οι νέοι πιστοί πρέπει να μελετήσουν το Λόγο του Θεού πριν βγουν να μιλήσουν μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός λέει να είμαστε πρόθυμοι να ακούμε και συγκρατημένοι όταν μιλάμε. Μα κάποιος θα πει, δεν πρέπει συνεχώς να δίνουμε τη μαρτυρία μας. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και να είμαστε σίγουροι πρώτα απ' όλα για τη δική μας τη ζωή. Μια ιστορία λέει για τον Σωκράτη και κάποιο νεαρό ο οποίος ήθελε να μπει στη σχολή του. Ο Σωκράτης ήταν τόσο δάσκαλος της σχολής όσο και ο φιλόσοφος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο νεαρός πήγε και συστήθηκε στο Σωκράτη. Αλλά πριν ο Σωκράτης προλάβει να πει κάποια λέξη, ο νεαρός αυτός άρχισε να μιλά για τουλάχιστον 10 λεπτά. Τελικά όταν ο νεαρός τελείωσε, ο Σωκράτης του είπε, «Θα σε δεχθώ για μαθητή μου, αλλά θα σε χρεώσω τα διπλά». Ο νεαρός ρώτησε, «Γιατί να με χρεώσεις διπλά?» Η απάντηση του Σωκράτη ήταν η εξής, «Γιατί πρέπει πρώτα να σε μάθω να συγκρατείς τη γλώσσα σου και έπειτα να σε μάθω να τη χρησιμοποιείς». Ο Ιάκωβος λέει, «Πρόθυμος να είσαι όταν ακούς, συγκρατημένος όταν μιλάς». Οι χριστιανοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην αποκαλύπτουν την άγνοια που έχουν στο Λόγο του Θεού. Επίσης, μια άλλη οδηγία, συγκρατημένος το να οργίζεται πρέπει να είναι ο πιστός, λέει για αυτό το εδάφιο. Δηλαδή να είναι συγκρατημένος και στο θυμό του. Μη λογομαχείτε σχετικά με την πίστη και μη χαλάτε διάθεσή σας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κανένας δεν κατέχει όλη την αλήθεια. Να μην θυμώνουμε. Φίλε μου, εσύ εξητάς να ακούς το Λόγο του Θεού. Κατάλαβες ότι ο Λόγος του Θεού μαρτυρεί για τον Χριστό και ο Χριστός μπορεί να γίνει σωτήρας σου. Τον έχεις δεχθεί σωτήρας σου. Είσαι προσεκτικός όταν μιλάς. Είσαι προσεκτικός να μην θυμώνεις, ώστε να μπορείς να δίνεις την καλή μαρτυρία για τον Χριστό. Αυτές οι απλές οδηγίες είναι πολύ σημαντικές και είναι αυτές που ο ίδιος ο Απόστολος μας καλεί να εξετάσουμε τη ζωή μας αν ζούμε κάθε τον τρόπο. Μέχρι την άλλη φορά φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki.twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.